pystytkö sanomaan, että mikä on yleensä ensimmäinen laji, mikä aamulla tulee ruokinnassa?
No se on ilman muuta mustarastas. Rastaillahan on hämäränäkö erittäin hyvä ja kyllä se näkyy tässä käyttäytymisessä. Myöskin muut rastaat silloin, kun ne on siis liikkeellä, niin kesäaikaan ne näkee niistäkin, että ne laulaa ensimmäisenä ennen paljon kuin nämä tiaiset, jotka ovat sitten ehkä varttitunnin päästä vasta täällä ruokintapaikalla.
Miten sinun mustarastaat, onko kesyyntynyt? Tässä on nyt tali ja sinitia. Sinun on siellä muuten mustarastas on syömässä ja ruokintalaudalla.
Kyllä ne on kesyyntynyt aika paljon. Siinä on kaksi koirasta, vanhaa koirasta, jolla on tuommoinen oranssin keltainen nokka, niin ne päästään aivan, voi sanoa, että parin metrin päähän. Ja joskus niitä olen jopa ruokkinut sillä tavalla, että minulla on ollut näitä rasvapellettejä kädessä ja mä oon heittänyt, niin kyllä ne on tullut ihan niin kuin, melkein kuin pulut.
Siinä on keltasirkku muuten alla lumella syömässä, ihan siinä koivun juurella näkyy vaan pää tuolta varpujen takaa.
Joo, tämä keltasirkku on aika hauska tapaus. Se tulee aina tänne ensilumen aikaan. Silloin kun ei vielä lunta ole maassa, niin keltasirkkuja ei näy eikä kuulu. Mutta heti kun lunta tulee, niin niitä ilmaantuu ja kaikkein parhain houkutun on tietysti lyhde, kauralyhde, sen ne havaitsevat jo kaukaa. Mutta mä luulen, että nämä keltasirkut, jotka tulevat tänne minun pihalle, on käynyt täällä aikaisemminkin ja niille kelpaa myöskin vehnä oikein hyvin. Sitä tippuu jonkun verran vallankin, kun närhet käyvät tuossa vehnäautomaatilla rohmuamassa niin tuonne maahan. Mutta kyllä keltasirkut osaa käydä myöskin itse automaatilla, ei siinä mitään.
Siinä on pari tanakkaa talipötköäkin roikkuu koivuissa, mutta ne on suojattu aika hyvin vihreällä verkolla. Onko se nyt sitten harakoita närhiä vai onko taistelu oravaa vastaan käynnissä?
Oravaa vastaan olen kyllä tappiolla. Tässä verkossa on silmäkoko sellainen, että siitä aika näppärästi tiainen pääsee, mutta orava on kyllä sellainen, että se melkein samasta reiästä menee kuin tiainen. Ja sen vuoksi niin en ole yrittänyt sitten niitä estää tiheämmälläkään verkolla, jolla se saattaisi toimia, mutta toisaalta on sitten niin, että nämä sylinterimäiset suojukset, niin ne on alta verkotettu vain harvakseltaan. Siellä on muutama rautalanka poikittain, ja tämä aiheuttaa taas sen hyödyn, että sinne pääsevät tikat. Ne tulevat täältä alakautta, ja jos siellä olisi tiheä verkko edessä, niin silloin tikat eivät pääsisi. Tässä on nyt käynyt pari käpytikkaa ihan säännöllisesti, pikkutikka vähän harvemmin, ja harmaanpäätikka vain vasta muutaman kerran.
Monet ihmiset tietää, että kun ruokintapaikka perustetaan, niin pannaan aika monta pistettä, että monet linnut pääsee samanaikaisesti syömään ja montaa ravintoa tarjolle, niin kaikille kelpaa ja suojainen tuuleton paikka. Ei kotieläimiä eikä lasten leikintapaikkaa lähellä. Se on aika yleistä, mutta entäs sitten tämä, että kun sinäkin olet varmaan ruokkinut niin monta vuosikymmentä kuin tässä muistaa, niin mitäs tämmöinen ruokintapaikka tarjoaa konkarille? Teetkö tutkimuksia?
No havaintoja ilman muuta tulee tehdyksi ja yksi hauskimpia on seurata näiden lintujen käyttäytymistä. Tietysti niin voi sanoa, että tähän aikaan vuodesta ruokintapaikalla käyttäytyminen on pitkälti rähinöintiä ja uhkailua, koska kuitenkin vaikka tässä nyt on aika monta paikkaa tarjolla, niin kilpailua riittää. Näin syksyllähän ruokintapaikalla käy, voi sanoa, pari-kolme kertaa enemmän kuin sitten, kun ollaan jo kevättalvessa. Kuolema korjaa talvella aika paljon noita. Mutta kyllä siinä niiden tämmöinen leppoisampikin viestintä kyllä näkyy. Esimerkiksi mustarastalta tämä pyrstön kohottelu eri asentoihin, niin se kertoo aika lailla niiden viestinnästä. Se ensimmäinen liike, joka on ehkä tutuin ja tapahtuu melkein aina, kun mustarastas laskeutuu oksalle tai maahan, se nostaa pyrstönsä ilmaan. Ja se varmasti niin viestittää sitä, että täällä minä olen, sillä tällaisissa paikoissa mustarastaat ovat aika seurallisia, joskin mustarastas ei ole yhtä seurallinen kuin esimerkiksi räkättirastas. Ja sitten kaikki ne vielä on hauska kuunnella niiden talviääniä. Ne on aika hiljaisia monet, mutta että silloin tällöin kyllä mustarastas päästää semmoisen aika vahvan parkaisun, sitä voi sanoa semmoiseksi kiljahdukseksi. Ja se tekee sen syystä, jota minä en tiedä, mutta aika usein illalla, kun se lähtee ruokintapaikalta ilmeisesti yöpuulle, niin silloin se päästää tämän parkusarjan.
Mitä sanot lintujen kyvystä löytää ravintoa? Oletko kikkailu eli piilotellut makupaloja ja katsonut, että miten rastaat tai varislinut löytää?
Kyllä ne ilmeisesti löytää ruokapalansa kuitenkin tutussa ympäristössä. Niillä on erinomainen muisti ja niille syntyy tämmöiset paikkojen koordinaatit tällaisista maamerkeistä. Ei varmaankaan yhtä hyvin kuin oraville, mutta kuitenkin. Ja toinen kyky löytää niin on askarruttanut minua aika paljon ja se koskee nyt näitä varislintuja, lähinnä harakoita ja osin närhiäkin. Niillähän on tuo nokka, tuommoinen kolvi, jossa pitäisi olla aika paljon tilaa hajuepeteleille. Ja tiedetään joistakin linnuista nykyään, että niillä on erinomainen hajuaistio. Ja minun on askarruttanut, että pystyvätkö harakat haistamaan näitä ruokapaloja. Kun ne niin erinomaisen hyvin kuitenkin löytävät niitä. Jos mä nyt kokeeksi heitän tuonne jonkun pienen kalanpalasen tai lihanpalasen, joka tuoksuu sopivan ajan kuluttua, kun olen pitänyt muutaman päivän niitä niin aika vahvasti, niin kyllä ne löytävät sen niin kauan kuin se ei ole peitetty. Mutta sitten kun se on peitetty, niin ne on mennyt aivan vierestä kyllä tämmöisen hyvältä haisevan kohteen ohi. Ja mä nyt sitten vielä aion jatkaa tätä. Mä en ihan usko siihen, että ne on todella niin huono ja haistamaan, koska tuo nokka on malliltaan sellainen. Tietysti se on tämmöinen yleiskäyttönokka, mutta kyllä sinne sitä hajuepiteliä pitäisi mahtua aika paljon. Mutta tässä nyt on vielä aikaa jatkaa. Tämä talvi esimerkiksi ja kevätkin, silloin vielä harakat käyvät täällä minun pihamaallani.
Aika usein puhutaan, että linnut oppivat toisilta linnulta. Ne seuraa, mitä vanhemmat konkarit tekee ja ottaa sitten mallia, että nopeasti uusi tieto sitä kautta levittäytyy. Oletko tässä huomannut, että onko sinulla jotain vanhoja kunnon talitinttejä tai punatulkkuja tai mikseipä närhejä, jotka selkeästi toimii oppi-isinä tai äiteenä ja muut katsoo, että näin tämä homma hoidetaan?
Toi pitää paikkansa, voi sanoa, että jokaisenkin ruokintapaikalla käyvän lajin suhteen ilman muuta. Että en tiedä mistä syystä, niin esimerkiksi tässä talitiaiset, niin ne on heti jo syksyllä hakemassa näitä ruokintapaikkoja. Ja siinä näkee, että siinä etumaisena kulkevat tämmöiset vanhat konkarit, vanhat koiraat, jotka tuntee siitä, että niillä on tämä musta vatsavyö, niin, tai solmioksen sitä voi sanoa, niin on kaikkein leveä ja mä luulen kyllä, että siis tinteillä on se sitten sinitiaisetkin mukaan luettuna ja niin on ainakin tällaista käyttäytymistä ja närhillä ilman muuta ja harakoilla, joilla tämä porukka kulkee kuitenkin näin syksystä yhdessä ja vanhat vievät sinne, minne muisti ohjaa. Yksi asia tietysti on askarruttanut tässä hiukan, että onko kuusitiaisella semmoinen pysyvä parisuhde, koska niitä yleensä näkee melkein aina kaksittain. Ja voi olla, että juuri tämmöinen vanha pari, joka on asettunut jollekin alueelle, niin löytää myöskin hyvin helposti tämän ruokintapaikan. Mutta tietysti niin muistettava on, että tiaisilla tietysti niin tämä kuolleisuus on niin suuri, että suurin osa kuitenkin on aika nuorta väkeä.
Muistatko vielä ensimmäisiä ruokintapaikkoja 50-luvulla? Linnusto on muuttunut aika paljon. Ei tainnut olla mustarastasta, tuskin kovin montaa sinitiästä, viherpeippua.
Ei, nuo lajit olivat todella ihan poissa ja oikeastaan mä aloitin kyllä ruokinnan jo 40-luvulla lapsuuden kodissani. Ja silloin todella nämä kolme lajia oli täysin tietymättömissä Keski-Suomesta. Ja siellä sinitiainen oli niin harvinainen, että minulla oli yksi ainoa havainto siitä, oli koulupoika vuosilta ja sen mä visusti kirjoitin muistiin. Se oli talvihavainto kylläkin, mutta se ei ollut ruokintapaikalla. Niin että voi sanoa, että tämän talviruokinnan ansiosta on tapahtunut valtava mullistus. Ja jos nyt silloin vielä 40-luvulla oli talitiainen tämmöinen vakiovieras, niin jo silloin se oli kyllä selvästi yleistynyt verrattuna siihen, mitä talitiainen alun perin on ollut Suomen eläimistössä joskus runsaat 100 vuotta sitten. Silloin talitiainen oli melkein aika harvalukuinen lintu.
Annapa vielä niille, jotka aloittaa ruokinnan, niin yksi vinkki, että mihin kannattaisi kiinnittää huomiota, mikä olisi sellainen mielenkiintoinen homma, että mitä lajeja kannattaisi seurata vai?
No oikeastaan kaikkia lajeja kannattaa katsella ja ennen kaikkea niin opetella tuntemaan lintuja silläkin tavalla, että niiden liikkeet on niin tyypillisiä, että eilen illallakin katselin tuossa oksalla illan hämärtyessä istuvia lintuja, niin siitä pyrstön heilautuksen tyylistä mä tiesin, että jaha, siinä istuu 3 keltasirkkua. Mutta yhden asian kyllä sanon vielä tästä ruokinnasta, että älkää laittako ruokintapaikkoja kovin lähelle ikkunoita, koska linnut usein pelästyvät kissaa tai haukkaa, ja ehkä muustakin syystä, niin saattaa tehdä äkkipyrähdyksiä ja silloin on vaara, että ne lentää päin ikkunaa. Että minunkin ruokintapaikat ovat parikymmenen metrin päässä ikkunasta.